ви слухаєте громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії громадської хвилі сьогодні працюють журналістки Тетяна Трощинська та Ірина Славінська, і ми з задоволенням представляємо нашого першого гостя.
Євген Магда, політичний експерт. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І говоритимемо ми про багато і про підсумки тижня, в тому числі політичні. Очевидно, почнемо із теми, яку обговорювали ми вчора на громадському, обговорюють не лише на громадському, і завтра про це ми будемо говорити всю першу годину громадської хвилі, пов'язану з виборами у 205 окрузі в Чернігові. Ну, обмежено будемо говорити, тому що ми розуміємо, що десь ми там не агітуємо сьогодні, але загалом оцінку ситуації ми можемо дати. Отже, що ви очікуєте, очевидно, завтра? Як ви це бачите? Що буде?
Найгірше те, що я не очікую результативних виборів. Я не думаю, що будуть підведені результати виборів настільки послідовно, що переможець так чи інакше прийме присягу у залі Верховної Ради.
Тобто завтра, ви думаєте, прізвище навряд чи?
Завтра точно ні, тому що...
Ні, ну його не можна фізично завтра отримати, це очевидно.
Будуть, я думаю, достатньо тривалі процедури підрахунку голосів. Очевидно, що там є різні можливості і в комісіях. Ну, знаєте, ситуація насправді нагадує театр абсурду, тому що навколо міста, ну, я не побоюсь цього слова, патріархального, в хорошому сенсі, затишного, відбувається...
Старосвітського?
Можливо, старосвітського, так. Відбуваються події, які надають цьому всьому риси театру абсурду. І, знаєте, це дуже прикро. Прикро в масштабах країни. Тому що, ну, і при цьому всьому, як не смішно, ми, ну, чи наші політики, маємо нарікати на себе. Я вважаю, що жоден парламентарій не може, не має морального права критикувати перебіг кампанії, якщо він не запропонував змінити закон про вибори.
А як його треба було змінити?
А нагадаю, що він ухвалювався ще напередодні парламентських виборів 2012 року, тоді ще коли був Янукович при владі, і тодішня опозиція зробила все для того, щоб ухвалити закон, який мінімізував процедуру зняття кандидата з виборчих перегонів. І на сьогоднішній момент ми фактично, тобто у нас начебто відбулася революція гідності, відбулася революція свідомості, але при цьому нічого не змінюється всередині, власне, політикум. Далі, другий момент. Наша центральна виборча комісія, 90% якої вже перепрацювали більше року. І це, в принципі, не дуже хвилює український політикум, набагато простіше сказати, що отой паця і отой паця. Звичайно, коли на виборчому окрузі сходяться з одного боку людина, яка має, скажімо, службові відносини з президентом і родинні відносини з одним з лідерів пропрезидентської фракції, ну, скажімо, одним з достатньо відомих українських політиків, а з іншого боку сходиться представник фінансово-політичної групи, яка хизується власною опозиційністю та таким несамовитим в якомусь сенсі патріотизмом, то...
І ще група театральних помічників, назвемо це так.
Ну, це, знаєте, це вже масовка. Я все-таки...
Але атмосферу вони все ж таки формують. І уявлення, і довіру до цього процесу виборчого забирають. Навіть масовка. Чи ні?
Справа в тому, що довіра до процесу виборів в Україні останнім часом взагалі накульгує, я б сказав, з тієї простої причини, що у нас... Все-таки я цю фразу повторюю часто, але, на жаль, ситуація від того не змінюється. В Україні спостерігається абсолютно дурна ситуація, в тому сенсі, що з одного боку суспільство відчуває величезну недовіру до влади і говорить на всіх, де тільки можна, кутах, як це так, як вони так можуть робити, а з іншого боку має якусь ірраціональну віру в добру українського політика, який прийде до влади, майне чарівною паличкою і добуде щось таке для всіх українців. Ну, це...
Суперечливість така, знаєте, наша.
Так, єдність і боротьба протилежності українського національного характеру, українська діалектика.
Наскільки оці вибори в 205 окрузі є ілюстративними чи показовими от напередодні виборів, наприклад, які відбудуться місцевих, найближчих?
Різні закони будуть. І я не думаю, що якась політична сила зможе по всіх виборчих округах створити щось подібне. Тобто, я б швидше казав, що це, знаєте, такий елемент останнього попередження для українського політикуму, що треба щось робити. Тобто, потрібні якісь реальні зміни, а не імітація бурхливої діяльності в промислових розмірах. Тому що подібна імітація, вона, зрештою, призводить до стратегічних поразок держави. Знаєте, на жаль, як історик за фахом, я все більше і більше бачу різноманітних аналогій з аналогічним періодом майже сторічної давнини. Тобто, коли Українська Народна Республіка так і не зуміла знайти в собі сили подолати внутрішні протиріччя і вистояти в боротьбі за власну державність. Знаєте, це справді дуже серйозна проблема, що у України відсутній успішний досвід боротьби з зовнішньою агресією в умовах демократії, демократичного розвитку суспільства і ефективного державотворення, якщо хочете. Тобто проблем достатньо багато, але те, що українці не вчаться на власних помилках, це насамперед представники української еліти, але ж вона має бути, ну як...
Вона ж все одно зсередини суспільства? Чи?
Вона є частиною суспільства. Тобто так. Не можна нарікати на політиків, казати, що вони погані, вони ж не з Марсу прилетіли.
До речі, за запитання вчора ми обговорювали також з нашою гостю Ольгою Вазовською, коли говорили знову-таки про вибори на 205-му окрузі. І запитання, котре звучало, воно зрештою продовжує це міркування про еліти як частину всього українського суспільства. І ми намагалися принаймні трохи порефлексувати про те, чому український виборець, незалежно від року виборів, продовжує брати хабарі. Я маю на увазі гречку, ці продуктові набори, гроші за свій голос і так далі. Про що це говорить?
Квитки на концерт, дуже креативно, що завгодно.
І що завгодно інше. Українці такі бідні, що їм потрібна гречка від кандидатів.
Ну, окремі кандидати вважають, що вони здійснюють цивілізаційну місію в Чернігові, там всіх годують, тільки хліба і риби забагато, як для повторення певних біблійних сюжетів, я б сказав. Я сподіваюся, що наші глядачі, які більш воцерковлені, мені пробачать такий жарт. Але все ж таки, я думаю, що це сума різних факторів, в тому числі рефлекс. Давайте не забувати просту річ, українці справді пережили Голодомор. А голод – це надзвичайно сильне почуття і надзвичайно сильний психологічний злам для багатьох людей, для багатьох поколінь. Навіть якщо ми абстрагуємось від передвиборчої гречки, я думаю, що продуктові запаси в середньопересічній родині набагато більші, ніж середньопересічні європейські. Просто ці зміни, які пронесли вже через кілька поколінь українців, вони все одно відчуваються. Плюс фактор економічної скрути. На сьогоднішній момент в Україні ганебно низька, найменша в Європі середня зарплата. Менша, ніж в Албанії, в Боснії і Герцеговині. Тобто в тих країнах, які теж і переживали, скажімо, серйозні труднощі, переживали період тоталітаризму. У нас, знаєте, імідж держави, яка є дуже великою за обсяг, ну такий велетень, який, як Ілля Муромець, сидить на печі і нічого не робить. І це, ну, ми ж не можемо в умовах сучасного глобалізованого світу чекати 33 роки для того, щоб Україна таки з цієї пічки злізла.
Інша тема, також важлива цього тижнева. Насправді, поки тут ми обговорюємо активно в Києві, і не тільки в Києві, поза Києвом, проблеми гречки, є у нас частина України, які явно не легше, це фронт, так, в цей час. Ми так розуміємо, що фронт у нас зараз в активній фазі, але разом з тим активізувалася нормандська четвірка і якісь обговорення пов'язані із саме з цією ситуацією. Тобто там вчора, здається, з'явилась інформація про те, що українські військові мають бути виведені з Широкіного до 3 серпня. Відбувається пошук формату, як їх звідти виводити.
Ні, тільки там я згадую це комюніке з Єлисейського палацу. Так. Воно має м'якше формулювання, ніж подавали українські ЗМІ. Там йдеться про звернення до експертів спеціальної моніторингової місії та комісії з питань припинення вогню про те, щоб вони розробили проєкт того, як до 3 серпня розробили б проєкт. Ця дата є, але це дата не виходу українських військових із Широкіного, а дата, ймовірна дата для експертів, для яких є завдання спробувати розробити план того, як цей вихід може відбутися, і як українських військових можна замінити на спостерігачів, щоб ця зона була демілітаризована.
Ну це теж важливий, до речі, момент. Дякую. Так чи інакше, ця проблема зберігається. По-перше, чи є цей формат нормандський ефективним, чи є мінський ефективний, на вашу думку? І взагалі, що відбувається на цьому полі зараз, на вашу думку?
Через те, що Росія і Україна на Донбасі в нерівних умовах, українське суспільство продовжує жити в системі координат «Зрада-перемога», яка, в принципі, виключає, знаєте, тверезі сприйняття для дуже багатьох
півтони
людей.
Півтони?
Півтонів, ну, наскільки я можу розуміти, як автор книжки про гібридну війну, да, немає якихось...
Немає півтонів.
Півтони не сприймаються просто. Ми бачимо це і в соціальних мережах, і зрозуміло, що ну, навіть ми не будемо торкатися подій зараз на Донбасі, а візьмемо, скажімо, класичні, скажімо, хіба в Ремарк є напівтони в його творах. Але я про інше. Про Мінські угоди. Їх не безпідставно і часто і активно, інтенсивно критикують, насамперед опоненти президента. Я от тільки так і не зміг отримати достатньо великої потужної думки на цю тему, що робити, якби їх не було. Тобто у нас в Україні протистоять на Сході не тільки російські війська, а протистоять дві маріонеткові республіки, ніким не визнані. На них не може тиснути європейська спільнота. Вона може тиснути виключно на Україну, як би це парадоксально не звучало. Але міжнародні відносини, вони часто сплетені з парадоксів. Я не відкрию тут жодної, думаю, новини. І зрозуміло, що Україна в нинішньому стані, вона лякає Європейський Союз. Тобто, я маю на увазі не сама Україна як така, а
стан
наскільки
України,
масштабний конфлікт, якого вже більше 20 років такого масштабу не було, було на Балканах, у м'якому підчереві Європи, а тепер на Далекому Сході Європи, відповідно, на Донбасі. Але загроза дезінтеграції 40-мільйонної країни – це дійсно суттєвий момент для європейського континенту. І це, я думаю, серйозно лякає українських політиків. Мене більше бентежить інше. Українських політиків мало лякає той факт, що відсутність реальних перетворень, реальних змін може дійсно спричинити перехід України під російський протекторат. Під дуже сприятливим, так би мовити, соусом того, що росіяни краще розуміють загадкову українську душу, у них є значний досвід метрополії, вони можуть успішно керувати цими хохлами.
Да? А як це може відбутися, цей перехід України під російський протекторат? Що це за процедура? Це щоб вони кажуть, до побачення, ви нам більше не потрібні.
Ні, ну це, звичайно, з мого боку, смілива політологічна гіпотеза, але якщо не буде серйозних змін і серйозних перетворень, то я думаю, що російське керівництво отримує набагато більше аргументів, для, по-перше, для зняття з себе санкцій, наприклад, вже на початку наступного року, а потім для того, щоб переконувати Захід, що тільки, скажімо, конституційна реформа в Україні, поступова федералізація, посилення ролі проросійських партій, зменшення реального суверенітету. Путін не зацікавлений в тому, щоб синьо-жовтий флаг, прапор дарути, спускали над Києвом. Він зацікавлений в тому, щоб керувати цим процесом всередині. І те, що у нас на сьогоднішній момент наша політична еліта живе за законами мирного часу в масі своїй, от там у нас теж сенсація, всі наші парламентарі зараз в Чернігові. А я, наприклад, ну не всі, а значна їх кількість. А я переконаний, що парламентарії мають бути тут, в Києві, в залі Верховної Ради, і працювати. У нас от буквально вчора комітет виборців і реанімаційний пакет реформ дійшли висновку, що третина лише виконана з обіцянок коаліції. Як може коаліція в форматі конституційної більшості, як вона себе позиціонує, виконувати лише третину власних обіцянок в таких умовах, в умовах протистояння? Де ця конституційна більшість? Де ця коаліція?
І от, до речі, оці бої містечкового, напевно, масштабу, та так називаємо їх так, вони теж відтіняють такий дуже важливий момент, коли ми говоримо про ці переговори, немає значення, який формат, чи мінський він, чи нормандський він, а в чому національний інтерес України, від влади дуже важко почути. Тобто я розумію, що є інтерес європейських партнерів, та? Є інтерес Росії. В чому наш інтерес? В чому наш інтерес?
Наш інтерес простий – зберегти державу в нинішніх міжнародно визнаних.
Це наш з вами очевидний інтерес. Чи артикулювала влада в достатній мірі?
Ну, давайте ми з вами будемо тоді діяти від протилежного. Якщо ми визнаємо еліту частиною української спільноти, то, мабуть, і представники української спільноти мають право претендувати на статус представників еліти, чи ні?
Очевидно. Будемо так вважати.
Ну, у нас немає на сьогоднішній момент іншого виходу. Розумієте, ми можемо безкінечно довго нарікати на брак того чи іншого в українській позиції, але українська позиція формується від подій. Тоді, як в Росії, на жаль, є не зовсім досконалий і не завжди такий, що виконується, але поліваріантний сценарій розвитку подій. І Росія до розхитування України, я твердо переконаний в цьому, готувалася вже давно. Готувалася не один рік. І Крим, події, власне, на Майдані, вони стали, ну, можна сказати, каталізатором цього процесу. Тобто я припускаю, що Росія, швидше за все, готувалася на 2015 рік, коли мали бути президентські вибори, і потім, відповідно, розхитати ситуацію вже з огляду на те. Але не вдалося. Тобто вони були теж змушені починати раніше. Я думаю, що вони не все зуміли прорахувати, в тому числі реакцію українського суспільства.
У цій історії, власне, цікаво було б поговорити про причини цих відсутності внутрішніх реальних перетворень, чому до українських еліт, чи політиків, депутатів, міністрів і так далі не доходить, якщо не доходить те, що реформу можна було б робити швидше. Про це часто говорять, про те, що зрада чи перемога, ми вже згадували ці два інтернетні меми, і я бачила сьогодні вранці звіти низки популярних блогерів про те, що вони зустрічалися із Арсеном Аваковим і Арсенієм Яценюком. Тобто, очевидно,
принагідно набутим.
Принагідно таким, ніби випадково він завітав на зустріч Арсена Авакова з блогерами, щось вони виголошували, зокрема, скаржилися на те, що не все так легко йде, як потрібно було б. На ваш погляд, як аналітика, що відбувається? Чому так повільно ми ходимо по цій пустелі?
У нас немає пріоритету державних інтересів над вузькопартійними резонами. Представники нашої еліти, вони не просто не живуть на зарплату в 5 тисяч гривень. Вони, ті, хто є спонсорами, грошовими мішками, вони не спроможні укласти умовний пакт і домовити, що вони не крадуть у держави більше, ніж мільйон доларів на день. Ну, я називаю, звичайно, виключно умовні цифри. Але у нас є різноманіття партій, їх більше, ніж 270, але немає партії національного інтересу. У нас...
Ну і взагалі партії з прописаною програмою дуже мало. Тобто програма є, але всі ці програми зводяться до одного суцільного популізму за все хороше проти всього поганого.
Так. Знаєте, я десь не так давно сказав фразу, яку теж дозволю, хоч не дуже люблю займатися саме цитуванням. Проблема не в тому, що немає нікого в білому. Проблема в тому, що немає майже нікого в синьо-жовтому. Це найголовніше, це найстрашніше.
А хтось у синьо-жовтому це хто? Це той, хто рве на собі вишиванку, каже, я не знаю, там, українець, геть, якихось зайд із нашої країни.
Не в тому, знаєте,
виміряти цей поля?
Для мене це політик чи чиновник, який усвідомлює, що у нього немає політичного майбутнього. Який готовий, ну, знаєте, уряд другий склад уряду Камікадзе, це, звичайно, теж інтернет-мем. Але от коли люди будуть приходити. До речі, не треба ходити далеко. Як той самий Бальцерович, який зумів фактично спалити власний рейтинг на перетвореннях, я думаю, що кожен, хто був в Польщі, він відчуває неприємні почуття, порівнюючи з... От я, наприклад, був десь коли місяць тому в Варшаві, і в мене склалося таке відчуття, що за мого життя ми не наздоженемо. І це мене, чесно кажучи, засмутило. Але там, от у поляків є серйозна перевага. Вони в 90-х роках, на початку 90-х, перетерпіли, і зараз вони бачать наслідки свого терпіння. А у нас була лише імітація змін, тобто казали, ну давайте, було багато... Багато-багато нагод. А зараз справді, я не перебільшую, зараз момент істини. Або будуть зміни, реальні перетворення, реальні кроки. Не лише в вигляді нової поліції, не лише в вигляді якихось речей, які набагато більш системно. Я не знаю, якою є критична маса реформ, в яку має повірити на сьогоднішній момент суспільство. Але очевидно, що ми до неї ще поки що, як до Китаю рачки, знаєте, далеко нам до отримання цієї критичної маси реформ. Якщо ми не отримаємо ці реформи в належній швидкості і належній якості, то ми просто перестанемо існувати в нинішніх кордонах і в нинішньому форматі суверенітету. Тут є проблема, ми сьогодні вже зачіпали, Балкани згадували. І це заочна дискусія Дмитрія Медведєва, Олександр Турчинов, хто швидше повторить долю Югославії, вона не випадкова. Тому що Захід, як ви знаєте, працює за прецедентним правом. І прецедент Югославії, ну, своєрідного розлучення республіки, яка була найбільш капіталістичною серед усіх соціалістичних, він для Заходу є дуже показовим, тому що вони вважають, що вони там теж набили багато шишок, вважають це вони не безпідставно. Але тут в чому проблема? В умовах гіпотетичного, наголошую, гіпотетичного розподілу України, припустимо, на кілька держав, це не лише прискорює процес поступової інтеграції, можливої цих складових до складу Європейського Союзу, а без України Європейський Союз є незавершеним, як би ми з вами не крутились, але і кожна з цих гіпотетичних держав, ну умовно, Галичина, Надніпрянщина, Таврида і окремо Київ, так? І практично кожна з цих утворень, воно буде приблизно дорівнювати середньопересічній європейській державі. Тобто не буде губитися, не буде пасти задніх, не буде, ну, буде мати шанси за потенціалом, за кількістю бути середньоєвропейською.
А оцей сміливий сценарій, про який ви зараз говорите, ви думаєте, він є однією з реальних альтернатив?
Я не вважаю, що це альтернатива. Я говорю про цей сценарій для того, щоб наші слухачі усвідомлювали, що сильна Україна потрібна виключно українцям. Тим, хто проживає тут, в Україні. Ну, можливо, нашим діаспорським друзям. Але їм вона потрібна, можливо, трохи менше, ніж нам, які живуть тут.
Тоді будемо вам дякувати, очевидно, так? Євген Магда, політичний експерт. Ми обговорювали... Не попередили нашого режисера про те, що...
Але, до речі, оскільки ми не попередили, у нас з'явилася фора для ще одного запитання. Далі ми будемо говорити про події на Харківщині, де один із чиновників не зміг пройти люстрацію, яку проводять місцеві активісти. Люстрація сьогодні в Україні. Чи бачите ви вже поступ у цій справі?
Знаєте, я на цю тему лише можу згадати анекдот, що якщо впаде люстра в сесійній залі Верховної Ради, там кілька тонн під час засідання парламентарів, тоді буде люстрація. Я думаю, що...
Це жорсткий варіант.
Люстрація стала таким суспільно вагомим процесом, який кожен намагається використати у власних інтересах. І його немає як реального процесу, який, знаєте, ну, як хочете таку ідіому, охопив маси.
А як ми це мали відчути, що воно охопило маси? Да, тому що багато є з цього приводу думок.
Наприклад, люстрація з сміттєвим бачком, чудовий прияв охопленості народних мас.
Один момент, люди взагалі це уявляють?
Я б хотів нагадати, що люстрація з сміттєвими баками, вона несподівано розпочалась під час парламентської кампанії, так само несподівано зійшла на нівець. Значить, усі потенційні об'єкти подібної люстрації, вони зразу виправились. Хоча ми з вами знаємо, що це абсолютно не так. Я думаю, це швидше був елемент дестабілізації ситуації, ніж реально ілюстрація.
Зараз уже з нами на зв'язку є Федір Веніславський, координатор якраз громадської ілюстраційної палати Харківської області. Добрий вечір, Федоре.
Добрий вечір.
І ми дізнаємося, як не сміттєвими бачками, звичайно, але як відбувається цей процес на Харківщині. Зокрема, вчора, я так розумію, голова Харківської обласної адміністрації Ігор Райнін процедуру громадської публічної ілюстрації не пройшов. Отже,
тут не зовсім коректно ви сказали, він не то, що не прийшов, він її проігнорував, і журі наше Харківської громадської ілюстраційної палати прийняло рішення, що оскільки він фактично закрився від громадськості, від інститутів громадянського суспільства, то лише за цим критерієм було визнано, що він дійсно не пройшов. Але я акцентую увагу на тому, що його просто не було на цій процедурі, хоча він був якби поінформований, повідомлений про час, місце, це дату, і більше того, він добровільно згодився пройти цю процедуру, його призначив президент на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації 1 лютого цього року, а 2 лютого він, продемонструвавши свою готовність співпрацювати з громадськістю, провів зустріч, на якій був присутній, в тому числі я і інші представники ілюстраційних і не лише ілюстраційних проєктів. І я йому задав запитання, чи згодний він пройти. Він сказав, да, я згодний пройти. Після цього заповнив ілюстраційну заяву нашу, яку ми робили. Ну, там теж запитання про те, чим він займався, чи брав участь.
От, власне, критерії, та, Федоре? Федоре, уточніть, будь ласка, критерії, яких громадські активісти вимагають від подібних посадовців?
Ну, насправді, коли ми, ну, тут треба декілька слів буквально до початку сказати про то, хто був ініціатором. Фактично, ініціатором утворення громадської ілюстраційної палати виступили активісти Революції Гідності, які приймали участь і в Харкові, і в Києві. На сьогоднішній день Харківська громадська ілюстраційна палата – це громадська спілка, яка об'єднує з собою кілька десятків достатньо потужних громадських організацій, професійних асоціацій і так далі. І коли ми почали цю процедуру, то ми виробили критерії, які дозволяли оцінювати будь-яку особу, будь-якого чиновника. А цими критеріями є ті, які були, скажімо так, на часі і були підняті на знамена Революції Гідності. Це професіоналізм, це патріотизм і порядність. Причому ми ставили на перше місце саме патріотизм, порядність, потім вже професіоналізм. І з цих критеріїв ми мали б оцінювати діяльність Ігоря Львовича Райніна, якби він прийшов. Але оскільки він не прийшов, ми, в нас саму процедуру здійснює незалежне авторитетне журі, яке складається з 12 представників різноманітних професійних середовищ, і вчені, і громадські активісти. Вони просто прийняли рішення, що фактично людина продемонструвала небажання, неготовність співпрацювати з суспільством, тому він вважається таким, що не пройшов процедуру.
Федоре, і ще одне...
Я акцентую увагу, що ми не оцінювали його професійні здобутки або професійні прогалини. Ми оцінили лише конкретну підставу, що він закрився і не співпрацює з достатньо репрезентативним представництвом нашої громадської організації.
І ще коротесеньке запитання, Стесло, попрошу вас відповісти. Що тепер? Він не прийшов цієї процедури, і що тепер?
Ну, справа в тому, що наша ілюстраційна громадська палата, вона діє на підставі положення, яке ми розробили, воно достатньо детально прописало всі процедури, і в тому числі наслідки того, що буде, якщо людина не пройшла процедуру ілюстрації. Тобто, якщо людина не пройшла процедуру громадської ілюстрації, то спільнота фактично тим самим вважає, що ця людина не повинна займати ту державну посаду, або там, якщо мова йде в даному випадку про Ігоря Львовича Райніна, або там не бути суддею, ми проводили і будемо далі проводити процедури ілюстрації громадських суддів. І далі ми будемо діяти відповідно до тих правових механізмів, які є в розпорядженні громадянського суспільства, тобто будемо домагатися усунення цієї людини від посади самими різними засобами легітимними. Тобто будемо писати відкриті звернення, можливо, будемо організовувати якісь масові заходи, про які зараз не можу говорити, тому що ще справді про результати і про ті дії, які будемо вживати, ми на координаційній раді ще просто не встигли поговорити в зв'язку з тим, що сьогодні-завтра це вихідні дні. Я думаю, що понеділок-вівторок ми зберемося і вирішимо, що яким чином далі будемо реагувати на цей факт.
Дякую. дуже. Це був Федір Веніславський, координатор громадської ілюстраційної палати Харківської області.
А ми продовжуємо далі. Я нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії сьогодні працюють журналістки Тетяна Трощинська та Ірина Славінська. І в нашій студії вже з'явилися нові гості. І в цій частині ефіру будемо ми говорити про школи і про перетворення випускників на абітурієнтів. Поговоримо про різні сторони цього процесу і про результати ЗНО, про те, які висновки можна зробити з того, як випускники закінчили школу. І про це ми поговоримо з заступником міністра освіти Павлом Полянським. Доброго вечора.
Добрий вечір.
І також будемо говорити з Ольгою Стрілюк, координаторкою освітніх програм «Опори». Будемо говорити, зокрема, про початок вступних іспитів. Здається, ось цими днями закінчився прийом документів до вищих навчальних закладів.
24-го закінчились терміни для тих, хто буде проходити творчі випробування чи фізичні випробування, але хто їх не проходить, то ще має змогу до 31 липня подавати документи.
Але почнемо з резонансної теми цього тижня, яка, до речі, для громадськості так, по-моєму, залишилася і незрозумілою, чим вона завершилася.
Якось так і коментують, і не коментують, і, очевидно, йдеться про обшуки в ОЦОЯО. Здається, Міносвіти не коментує цю тему.
Тобто в Українському центрі оцінювання освіти, якості освіти, та? І Генпрокуратура, яка обіцяла надати якісь шалені факти, тобто ми так і не зрозуміли, чи є ці шалені факти. Чи відстежувала, почнемо, пані Ольго, чи відстежувала опора цю ситуацію? Була заява, зокрема, ваша. Що ви думаєте з цього приводу?
Ну, насамперед, важко ж відстежувати те, чого немає. Так, є одна заява Генеральної прокуратури, але натомість немає справді реакції Міністерства освіти і науки України, як ми розуміємо, є просто на рівні персоналі, тобто висловив своє ставлення до ситуації і озвучив підтримку директору Українського центру оцінювання якості освіти пан Ігор, пан міністр
освіти, так,
освіти так само, і заступники його говорять, але я хочу сказати з точки зору абітурієнтів, так, тому що ми маємо телефон гарячої лінії, і наскільки це вплинуло на абітурієнтів. Насправді ми отримали лише один дзвінок, коли мама телефонувала, питала, чому не обновилася інформаційна система конкурс, чи це якимось чином пов'язано з тим, що з ситуацією навколо Українського центру оцінювання якості освіти. Інших хвилювань в абітурієнтів і їхніх батьків от з приводу саме цього ситуації навколо Українського центру поки що не було.
А з чим це можна пов'язати? Вони не знають про цю історію чи не вбачають якогось зв'язку?
Їм поки що не холодно, не жарко. Відразу пояснюю, чому. Тому що більшість абітурієнтів отримали результати за зовнішнього незалежного оцінювання, і навіть якщо вони подавали апеляцію, вони теж отримали результати своєї апеляції. Мають проблеми лише ті, хто, наприклад, загубив сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, хто одружився і чи вийшов заміж, так? Вийшов заміж і поміняв прізвище. І треба внести дані, змінити дані в персональні, і це мали робити регіональні центри, безпосередньо користуючись серверами Українського центру оцінювання якості освіти. Так, вони цього не можуть зробити. Але, на щастя, зараз цих абітурієнтів просто є мало. Ну, я розумію, зараз є патова ситуація, так, тому що ні регіональний центр, ні Український центр не виконує оцієї зараз своєї важливої функції, не вносить зміни в персональні дані. Ну, і ми говорили перед ефіром, так, з паном Полянським, що дуже добре, що така ситуація, зле, що вона сталася, але дуже добре, що вона не сталася місяць тому. Тому що якщо б це відбулося місяць тому, це б просто був завал вступної кампанії. Я навіть не знаю, що б міністерство робило.
Павло Полянський, заступник міністра освіти України.
Що можете про цю ситуацію сказати?
Ну, я думаю, для всіх очевидно, що після дуже гучних, я зараз намагатимусь бути дуже коректним, оскільки я якби презентую офіційну державну установу, тому що як громадянин я достатньо різко висловив свою позицію щодо цього. Зроблено дуже гучні, дуже відповідальні заяви. Після того мовчанка.
Маєте на увазі заяви Генпрокуратури.
Але ця мовчанка не на добре, тому що міністерство, хоч у ЦАЄО не є власне структурою міністерства, я кажу так не тому, що, мовляв, от така історія, і ми тут ні до чого. Але Український центр оцінювання якості освіти – це самостійна установа, її керівник, так само, як і я, призначається прем'єр-міністром України. Але нам не подано жодного факту, що скоєні якісь порушення, які ставлять під сумнів, чи частково, бо казали про 10 випадків, чи чого страшно уявити в цілому систему зовнішнього незалежного оцінювання. Були розмови, були дуже потужні піар-вкиди інформації і все. І це є дуже насторожливо, тому що першою чергою за такі слова потрібно відповідати. І, власне, я думаю, що у разі, якщо не підтвердиться те, що інкримінується, тим людям потрібно зібрати таку ж барвисту і масову прес-конференцію з таким же натхненням приносити вибачення. А якщо гіпотетично припустити, були якісь несанкціоновані входження, то по кому конкретно? Тому що це дуже легко перевірити. Чи це було просто входження на підставі зміни результатів, бо апеляція, до прикладу, розглядалася, або літерку прізвища виправити, чи це була заміна, потрібні докази. Це надзвичайно серйозна річ. Тим більше, коли такі заяви робляться з інституції, котра має не найкраще реноме, щодо справи, яка в Україні має найвище реноме з зусиллями дуже багатьох людей, зокрема тих, в обличчя яким кинуті такі звинувачення.
Мені б хотілося ще поставити ось це запитання стосовно, можливо, якоїсь невидимої сторони цієї справи. Тобто ми видно на авансцені те, що були заяви Генпрокуратури, був обшук, були вилучені речі, досі немає жодних заяв про віднайдені зловживання конкретні. Що це значить? Що це за, не знаю, вчинок, що це за рішення Генпрокуратури проти освітньої української установи? Це якась прихована гра, яку ми не розуміємо.
На це запитання найкраще би дали відповіді ті, хто робив ці заяви. Ми з вами не можемо знати їх мотивів, ми можемо висувати різні версії, але вони, власне, будуються на піску, так само, як більшість уже, очевидно, тих заяв, котрі були зроблені.
Тоді, повертаючись до абітурієнтів цьогорічних, наскільки картина інша в зв'язку з тим, що анексована частина українських територій, в зв'язку з тим, що існує у нас потужна і бойові дії на Сході і так далі, іншу картину ви отримали з абітурієнтами, ніж традиційно?
Ну, справа в тому, треба розуміти, що ЗНО – це рейтингове оцінювання. І тут на підставі просто того, що частина не брали участі, ми нічого не побачимо. До прикладу, якщо в марафоні беруть участь 100 спортсменів щороку, то все рівно серед них хтось прибіжить першим, другим, третім, четвертим і п'ятим. Скажу, що були справді технологічні складнощі, і от крайніми днями я займався, як і тим, дітьми, котрі приїхали з півострова Крим, так і з частини Донецької, Луганської областей, пов'язані з документами. Тому що були створені максимально всі можливості для проходження НИБЗ ЗНО, за винятком, можливо, одного, що за них ніхто його не міг пройти. В цілому, для мене ситуація стандартна, практично за всіма параметрами, і технологічними, і іншими. У нас 277 тисяч взяли участь у тестуванні з української мови, а це обов'язково, і до них додадуться минулорічні і інші. Я не побачив в цій вступній кампанії чогось такого незвичного, і я не побачив якихось винаходів для того, щоб обійти процедури ЗНО, бо щороку такі пошуки здійснюються.
І ще тоді маленьке уточнююче запитання. У нас у цій студії були представники вузів, що виїхали з окупованих територій, відомий вам, очевидно, їхній круглий стіл, і вони розповідали про такі факти, які зокрема були у Донецькому національному університеті, який тепер у Вінниці, що деякі абітурієнти приходили із атестатами, отриманими в ДНР, ЛНР, так званими. Та? Чи відомо вам щось про ці факти?
До мене теж приходили. Причому дуже славна дитина, і треба розуміти, що діти, котрі приходять з такими папірцями, не будемо їх називати
документами,
це
ніщо, правильно,
це просто шматочки паперу, а вони не є такими людьми, які перед кимось чимось завинили. Я їм коректно пояснюю, що в них нічого немає, так, і вчора навіть також, ми їх всіх спрямовуємо, їх уже одиниці залишилося, тих, хто не має українських атестатів, хто на екстернат не зареєструвався і не отримав їх, і вчора також, і ми зробимо це ще і в останні дні, вони через Українську міжнародну школу, яка приймає шляхом екстернату, доскладають, я тут поставлю таку тривалу паузу майже театральну, дуже інтенсивно доскладають ці предмети, отримують українські атестати, на ЗНО вони вже зареєструвались і вони його вже пройшли, і нехай змагаються за місця державного.
І насправді заручники, дійсно, от пані Ольга каже, що те, що вони заручники, з цього ми можемо собі припустити, що очевидно вони інформації не мають достатньо, що цей папірець нікуди насправді нема куди з ним піти.
Я б не сказала, що вони не мають інформації. Мені здається, що тут проблема в іншому. І я теж знаю чому. Тому що дуже довгий період часу нам не треба було цікавитися, як можна вступити до вищого навчального закладу. Чи то нам проходити ЗНО, які документи мали, тому що люди домовлялися, платили гроші і через хабарі вступали до вищих навчальних закладів. І ні в батьків, ні в абітурієнтів немає отого такого історії, що я маю за півроку ознайомитися, які потрібні документи, які потрібні сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, і яким чином мені побудувати стратегію, щоб вступити...
І для початку брати вищі, які мене цікавлять.
Ось, так. І я цілком припускаю, що так само ті діти, вони не поцікавилися, що є процедура, що можна прикріпитися до школи на території України, яка підпорядкована державним органам українським, проходити ЗНО і здавати. Тому що у нас і зараз навіть дуже багато звернень, коли діти не здали предмет цей, або не подивилися, що там 140 балів, а не просто 100, або навіть 106. Тут є ще проблема в тому, що справді ні батьки, ні абітурієнти не цікавляться заздалегідь, як їм вступати до вищих навчальних закладів.
Ну це своєрідна також форма добору, можливість жити в сучасному інформаційному світі, зайти на сайти, подивитися так. Умови вступу.
І цього теж немає.
І стільки от людей я помітив, стільки історій. От позавчора мені батьки, бо тож не є, вони зізналися, що вони все чудово знали. Все рівно в них було сподівання, що то порожні балачки.
А батьки звідки?
Зі сходу. Що все рівно, врешті-решт, як вони сказали, ці сертифікати, ці папірці будуть обміняні на українські атестати. І вони вже зрозуміли по тому, що так не буде. Як вони сказали, повірили в те, про що їм казали впродовж року, от буквально останні дні. Але я також став у таку саму звичайну людську позицію. Діти тут ні до чого. І ми тих діток відправили, і під вечір батьки зателефонували, що і дитина, і батьки вже, як вони сказали, щасливі.
Я би хотіла тут повернутися на півкроку назад, попросити Павла Полянського, заступника міністра освіти, сказати кількома реченнями, що робити випускникам, котрі мають папери, видані на окупованих територіях, тому що там теж продовжують працювати школи, і або в окупованому українському Криму. Тому що вже останні 2-3 тижні вирує така хвиля публікацій на тему, що, наприклад, як пишуть заголовки, Міносвіти обмежило доступ до вищої освіти випускникам з Криму чи з окупованої Донеччини чи Луганщини. Що потрібно зробити тому випускнику чи цій випускниці, які зараз, наприклад, нас слухають і хочуть вступити в український вуз?
Ну, мабуть, от якщо вони вже слухають зараз, і до того, як правильно пані Оля сказала, нічого не було зроблено, то цьогоріч вже нічого робити от ближчими днями не треба, треба готуватись наступний рік. Ми, як і минулого року, бо навчені були Кримом, і я вважаю, не я вважаю, кажуть громадські організації з Криму, що ми спрацювали добре, ми цьогоріч також відчинили двері для абітурієнтів потенційних з Криму і у тих районах Донецької, Луганської областей достатньо широко, максимально, як можна було. Їм треба було тільки все-таки пройти ЗНО, бо іншого способу немає. Тут є ще одне, і ми наступного четверга в міністерстві, я хочу такий брейнсторм провести, бо у мене є ідеї, але мені завжди бракує тих ідей, які є в мене, мені цікаво почути ідеї інших людей. Дивімось, до цього етапу ми мали справу з кримськими дітьми, в котрих щонайменше атестати українські свідоцтва про закінчення 9 класів були, базова освіта. З наступного року з'являються діти, в яких нема жодного українського документу. І ми хочемо до початку вже навчального року запустити онлайн-курси з усіх без винятку предметів, для всіх без винятку класів, починаючи з першого, щоб ці діти могли так само через інтернет, і будемо думати, можливо, навіть ми вдасться нам внести зміни в законодавство, щоб вони і складали ці випробування в онлайн дистанційно і отримали українські документи. Так само а ситуація на Сході, вочевидь, уже затягується, думати і про цих дітей. І на завершення. Натомість вступ до вищого навчального закладу, тобто складання за універсальними завданнями, універсальними процедурами, на моє переконання, має бути для всіх без винятку однаковим. Тому що за інших умов ми будемо застосовувати позитивну дискримінацію щодо інших учасників вступу.
І перш ніж ми перейдемо ще до теми новації вступної кампанії, я би ще хотіла такі якісь запитання, щоб якась світла відповідь прозвучала. Насправді було багато повідомлень про те, що цього року є кілька абітурієнтів, які набрали там найвищі 200 балів. Несподівано є дівчинка, здається, з Косова чи зі Західної України.
Коломиї.
Чи з Коломиї, та? З Коломиї, та? Якій навіть медаль не дали. Ну, зрештою, вона довела, що вона заслуговує на будь-які медалі. Чи відстежуєте ви таких дітей? Скільки їх? Щоб про це розповіли.
Яких саме дітей?
От тих, які набрали найвищі бали.
Їх
200, 200 і 200.
Нове оцінювання. Це так само, як казати, скільки переможців забігу на 100 метрів. Завжди в когось перше, друге. Їх приблизно однакова кількість. Справді, двоє дівчат із Ніжина.
Ніжина, так.
Вони набрали по 600 балів. Максимально по трьох предметах ЗНО. Це абсолютно універсальні діти. Інші там менше. Я би навіть не переживав, там, якщо хтось не набрав з двох чи з трьох 200. Головне, щоб цих балів дитині вистачило вступити на ту спеціальність до конкретного університету, до якого вона прагне. Бо мало насправді дітей, і ми розуміємо, якими надзусиллями їм це далося. Що і математику на максимальний бал, і українську мову, там, і хімію. Це діти універсальні, їх надмірно багато не буває. А по випадках медалей бачимо ці прецеденти, я їх також коментував одним з перших і зробив усе, що можна було, щоб ця дитина, бодай, бо іншого не було, вчитель та де з Коломиї, вона донині не виправила свої бали цій дитині. В неї 8 балів стоїть і зараз в атестаті.
А чи з такими вчителями щось потім відбувається? Ну, я маю на увазі, як може так статися, що учениця має 8 балів у журналі і відмінний 200-бальний результат у зовнішньому незалежному оцінюванні?
Це питання моралі. Я єдине тут скажу, я достатньо багато років пропрацював просто, як кажуть, а я кажу, аж вчителем у школі рядовим. І я не можу уявити, як після цього взагалі я зміг би зайти в клас, якби я зробив якийсь подібний вчинок.
А хтось може, напевно.
Ну, не хотілося би. А діти чудові. Я був дуже втішений тим, як зреагували діти. Я просто пишався і тим хлопцем, і громадянської позиції цієї дівчини. Значить, оця тема «все пропало». Вона неправильна. Нічого не пропало.
До новацій вступної кампанії я знаю, що опора консультує цього року спеціально абітурієнтів. Так? По-перше, як про це більше можна дізнатися, куди звернутися і чому саме ви вирішили це робити? Настільки багато новацій, так?
Насправді ми займаємося моніторингом вступної кампанії, певно, вже років 5. І останні 2 роки ми говорили, якою є основна проблема, і пропонували свої рекомендації, як покращити цю вступну кампанію. І міністерство пішло нам на зустріч, і була запроваджена, певно, найбільша така новація цьогорічної вступної кампанії. Це кожен абітурієнт, коли він подає кожну заяву при вступі до вищого навчального закладу, присвоює пріоритет цій заяві. І оскільки ми це пропонували, ми так само відчуваємо свою відповідальність за це, і тому, певно, це було основним аргументом, чому ми маємо спостерігати і чому ми маємо консультувати абітурієнтів в цьому році. Я навіть більше скажу, що в цьому році ми, певно, більше консультуємо і пояснюємо, що таке пріоритетність і як вона буде працювати, ніж спостерігаємо за тим, чи дотримуються всіх процедур вищі навчальні заклади.
Ну і що таке пріоритетність, як вона буде працювати?
Так. Значить, в чому була проблема попередніх років? Абітурієнти, ну, вочевидь, це не секрет, але це є велика проблема. Абітурієнти не знають, куди вони хочуть вступати, не знають, ким вони хочуть бути, але оскільки модно отримати вищу освіту, а можливо і 2 цих вищої освіти, значить ми подаємо максимальну кількість заяв для участі у конкурсному відборі. Вже не перший рік, заяв можна подати 15, в попередні роки навіть через окремі нюанси умов прийому можна було подати і 20 заяв, і трохи більше. В цьому році знову ми можемо подавати тільки 15 заяв. І от коли абітурієнти подавали ці заяви, міністерство досі продовжує ту практику, ми його трохи за те критикуємо, що не треба говорити, що в нас вже 1,5 мільйона подано заяв, або що в нас вже 2 мільйони подали заяв, що найбільше це є вузи там у Львові чи в Києві.
Оце ну, ганяє подавати все більше і більше.
Так, це по-перше. А по-друге, це ж не те, чим ми маємо гордитися під час вступної кампанії, що ми виконаємо нібито державне замовлення. От для мене було шоком попередні роки, коли ми вперше почали працювати з представниками міністерства, зокрема з департаментом вищої освіти, вони говорили, ми виконаємо державне замовлення. Для мене це була як п'ятирічка в Радянському Союзі. Хоча я не жила, але бо я закінчила історичний факультет, і я трохи з цим в цьому розуміюся. Так от, оця гонитва і міністерства, і так само абітурієнтів за 15 заявами і подача їх спрацьовувала проти них на етапі зарахування складання списків рекомендованих до зарахування і так само рекомендації. Тому що насправді вузи рекомендували одночасно одну й ту саму людину за 5 заявами, за 7 заявами. І зрозуміло було, що абітурієнт принесе тільки оригінали документів в один вуз, а
але місце виходить зайняте в 4.
Або й в 7, а могло бути і в 15. І ми постійно...
Хвилі зарахували.
Так. І ці хвилі, їх було 3, але вони нічого не давали. Тому що отой відсоток абітурієнтів з високими балами, він коливався, він ходив там з найрейтингових. Тобто він спочатку міг бути в обласному центрі, а потім доходив все рівно до рейтингових списків, до рейтингових вузів Києва. І ми казали, як можна вирішити цю проблему. Абітурієнт, подаючи хоч 15 заяв, деякі от експерти, які дуже ліберальні, кажуть, взагалі давайте не ставити обмеження, скільки подавати заяв, головне присвоїти їм пріоритетність. І в тому випадку, коли абітурієнт може бути рекомендований за 7 своїми заявами, йому буде надаватися в цьому році лише одна рекомендація за найвищим пріоритетом. Цей пріоритет не обов'язково має бути одиниця, бо дуже багато абітурієнтів переживають, якщо вони не отримують одиницю, то що? Ні. Таких пріоритетів, тобто система може вибирати серед пріоритетів 5, 7, 8 і 10. Тоді для абітурієнта в цьому випадку найвищий пріоритет – це 5. І система його буде рекомендувати саме за цим пріоритетом. І що ще важливо, от користуючись нагодою, сказати ще раз абітурієнтам і так само їхнім батькам, що система буде все рівно вибирати відповідно до конкурсного балу, не до пріоритету. Бо дехто думає, що він має 120 балів з 200 можливих, але поставив там пріоритет номер 1, і його система буде вибирати по пріоритету. То ні, і ми це говоримо, повторюємо всіх абітурієнтам, що все рівно база буде по пріоритетності, по конкурсному балу визначати.
Гаряча розмова, на жаль, мусимо закінчувати. Я тільки нагадаю, що у ефірі «Громадської хвилі» ми говорили про результати зовнішнього незалежного оцінювання і старт вступної кампанії до українських університетів разом із Ольгою Стрілюк, котра є координаторкою освітніх програм руху «Опора», і заступником міністра освіти Павлом Полянським. У студії працювали Тетяна Трощинська та Ірина Славінська. Слухайте, думайте.